далей з вамі Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры пытанні. Як можна ацаніць заклік Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Дзе знайсці грошы для беспрацоўных або з каго будуць браць спецыяльны падатак? І ўрэшце, чаму лядоўня перамагла тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў стаў уласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. Праз паўгадзіны гостем вольнай студыі Міхася Скоблы будзе пісьменнік Генрых Далідовіч. Валянцін Жданко адкажа на лісты слухачоў, а Вінцук Вячорка падзеліцца сваім поглядам на мэтазгоднасць далейшага існавання ў Беларусі назваў камуністычнай эпохі, такіх як Дзяржынск, Акцябрскі ці Кіраўск. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння у ёй бяруць удзел мае калегі Олег Рудзіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І сёння мы прапануем вам абмеркаваць тры наступныя пытанні. Як можна ацэніць заклік памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш? Наколькі ён адэкватны і своечасовы? Чаму лядоўня перамагае тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў становіцца ўласны дабрабыт, а не страх перад украінскім сцэнаром. І нарэшце, улады не выключаюць введзення адмыслова падатку, каб знайсці грошы для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц вы б захацелі павелічыць дапамогу па беспрацоўі? І пачнем з першого пытання, якое прапаную я. Як можна ацэніць заклік памочніка прэзідэнта Беларусі Кірыла Рудага да грамадзянаў траціць менш, наколькі ён адэкватны і своечасовы? Кирилл Руды заявил, что как державе, так и насельніцтву варто притримливаться финансовой диеты. Гэтак он выказался подчас презентации англомовного выдания своей книги «Финансовая диета». Руды означил, что насельніцтву, не глядячи на снижение доходу апошние годы и месяцы, спробуя подтримливать ранейшее житё за кошт назапашенных раней сбережений. Люди откликают депозиты, спробуют жить как раней. Однако сегодня надыходит иншая реальность. Мы повинны изменять свой лад життя, сказал Руды. И на его думку, финансовые диеты варто притримливаться и на державном уровне. Ну и тут, мне здаецца, варто одразу поделить пытання на два баки. Есть два аспекта, экономичный и, скажем так, идейно-пропагандистский. Так вот, с пункту гледжання уздеяния на массы, с пункту гледжання пропагандистского эффекта, такие заявы державных чиновников видовочно выкликают только раздражнение у большинства громадян. Например, вице-премьер Наталья Качанова недавно выказывалась, что заработок молодого тренера 1 300 000 рублей. Ну что зробишь, таки заробок, мовляв, больше мы пакуль не можем дать. Ермакова, была старшиня Национального банка, яна выказывалася у тым сэнсе, что коли кризис, то можно и не куплять новые чаровички, а носить старые, а так само можно перешивать постельную белизну и гэтак далей. Чаму люди обураны такие заявами? Все гэта гучыць трошки недарэчы на фоне того, что сами гэтые чиновники, многие из тех, якія робяць такие выказы, мають коттеджи в Дроздах, которые оцениваются риэлторами у $1 000 000 и не завсёды, скажем, мягко официально отповедают ихнему заробку. А другое, может быть, самое истотное, такие посылы, такие месседжи про экономию перш за все треба накировывать державе. И она повинна придумать, где утиснуться, где скорочить свои выдатки, як позбегнуть тих непотребных выдатков, якія звычайно позбегают у момент кризису. Конечно, в умовах демократии тяжко уявить, как в Заходней Европе политик говорил своим гражданам, что у нас тяжкие часы, тому давайте вы теперь цяпер менш трацце, вы эканомце. В дэмакратычнай сістэме гэта будзе самагубства палітычнае для палітыка. Такім чынам можна зафіксаваць перш за ўсё дзве рэчы: неадчувальнасць беларускіх чыноўнікаў да рэакцыі грамадзянаў, да таго, як яны могуць успрыняць такія словы. Ну а другое, сапраўды перанесенне цяжару сапраўднага крызісу на грамадзян. Так што з любого пункту гледжання такія заявы чыноўнікаў як мінімум недарэчныя. А як лічыце вы?
Ну, Віталь назваў некалькі прозвішчак чыноўнікаў, якія выступаюць з незвычайнымі заявамі. Мне падаецца, што ў кожнага з іх, ну, можна шукаць нейкія падставы, нейкія карані, чаму менавіта яны, а не нехта іншы выступае вот з такімі неадэкватнымі заявамі. Ну, давайте вернемся да біяграфіі Кірыла Рудага. Хто такі Руды? Па звычцы яго яшчэ да гэтага часу называюць новым памочнікам прэзідэнта ў эканамічных пытаннях. Не такі ён ужо і новы, па прызначэнні адбылося летам 2013 года. Да таго часу Руды быў выключна тэарэтыкам. Працаваў даволі невялікі час у беларускай амбасадзе ў Кітаі эканамічным дарадцам. Я вось гэта ўсё згадаў не выпадкова. Спроба спадара Рудага, калі ён прыйшоў працаваць у прэзідэнцкую адміністрацыю, неяк рэфармаваць беларускую эканоміку на сучасны лад поспеху не прынеслі. І зразумела чаму. Кіраўнік беларускай дзяржавы, мягка кажучы, без энтузіазму ставіўся да ініцыятыў свайго маладога памочніка. І вось пасля гэта і пачаліся даволі дзіўныя заявы, якія нечым нагадваюць заявы іншага начальніка спадара Рудага, былога амбасадара ў Кітаі і віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка. Можа, гэта ён ад Анатолія Афанасьевича такую забраў, а ад Анатолія Афанасьевича забраў такую ініцыятыву. То Кірыл Руды прапануе клігаць у кіраўнікі беларусаў мігрантаў, то выступае за скарачэнне дэкрэтнага адпачынку, то публічна сумняецца, што прыватнік можа прапанаваць нешта лепшае за дзяржаву. І вось яго апошняя заява пра тое, што мы павінны траціць меней, каб больш засталося дзецям. Я мог бы яшчэ зразумець гэту заяву, калі б яна тычылася не Беларусі, а нейкай іншай, багацейшай краіны. Адкуль беларусы бяруць зараз грошы? Ну, зразумела, з заначак. Статыстыка сведчыць, ужо 3 месяцы запар насельніца здае ў банкі больш валюты, чым купляе. І зразумела, не таму, што ў беларусаў з'явілася болей грошай, а наадварот трацяць таму, што інакш не прыжывеш. І не пра будучыню дзяцей яны зараз думаюць, а пра тое, як пражыць больш-менш прыстойна далей. Адзінае светлае ва ўсім гэта тое, што чарговы заклік Кірыла Рудага, верагодна, стане апошнім ягоным заклікам. Чаму я так і кажу? Таму што я дакладна ведаю, што ўжо пару тыдняў, як кіраўніцтва Міністэрства замежных справ Беларусі атрымала прапанову ці нешта іншае, тут неважна слова, але МЗС Беларусі зараз шукае новую пасаду для Кірыла Рудага, дыпламатычную пасаду за межамі Беларусі.
Я б, хутчэй за ўсё, больш абараняў бы Кірыла Рудага. Ну, па-першае, таксама звярну ўвагу на гэтую ягоную фразу, што мы назіраем, што людзі адклікаюць дэпазіты. Я бачу тут ягоную трывогу як фінансіста за сітуацыю менавіта ў банкаўскім сектары, бо калі людзі забіраюць дэпазіты, гэта небяспечна для банкаў, бо рана ці хутка гэта прывядзе да вымывання вот гэтай грашовай масы, якая ў банках ёсць, якія ёю апеліруюць, і аслабіць банку сістэму. Тут можна зразумець Кірыла Рудага. Гэта сімптом таго, што людзі не проста бягуць з цімі грашыма потым на рынак і там купляюць колбасу, ім няма чаго есці. Не. Гэта сімптом таго, што некаторыя, у каго быў крэдыт, ён будаваў кватэру, ці взяў крэдыт там пад пакупку аўтамабіля ці нешта іншае, страціў працу, ці там на працы скараціліся заробкі, ён не можа сплаціць гэты крэдыт, ён бярэ гэты дэпазіт, каб ім расплаціцца. Кірыл Руда разумее, чым гэта можа закончыцца. І гэта хоча гэта прадухіліць. Але мне здаецца, што в прынцыпе нават у ягонай вот этой заяве, у ягоных гэтых словах пра дыету, асноўны меседж, асноўнае ягонае пасланне зусім нават не гэтым простым людзям, якія забіраюць дэпазіты. Гэта кіраўніцтву меседж. Чалавек, які шмат гадоў знаходзіцца побач з галоўным кіраўніком краіны, ведае, як трацяцца там грошы, убачыў, інакш як дастучацца сваімі прапановамі немагчыма, акрамя як вось так вот заклікаць праз людзей, праз заклік да насельніцтва не траціць больш грошай. Што да трэцяга адрасата, каму ён накіроўвае, гэта, я думаю, кіраўнікі буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, тыя спажыўцы асноўнай дзяржаўнай падтрымкі, усіх папярэджваюць, што хутка гэта ўсё закончыцца, вам трэба разлічваць на інвестыцыі, круціцца там і так далей, самім шукаць грошы, але я думаю, сам Кірыл Руды знаходзіцца ў сітуацыі, чалавек, які апелюе да таго, ад каго нічога не залежыць. Усе інвестыцыі упіраюцца ў палітычную сістэму Беларусі. Но такія інвестыцыі, як патрэбны БелАЗу, МАЗу, Гродненскаму азот, дзе мы бачым, што правалілася праграма інвеставання, ніхто не купляе азот. Тобто гэта ўсё упіраецца ў дзяржаўную палітычную сістэму, бо вялікі інвестар не ідзе сюды, бо разумее, што яго тут абкладуць, заберуць грошы, а потым нічога не зможа нават атрымаць гэтага. Пакуль не вырашана кардынальнае пытанне, каму належыць гэта прадпрыемства, то есть праблема ўласнасці, ніякіх інвестыцый сюда не прыйдзе нармальных. В принципе, Кирилл Руды грукае дзвярыма перед тым, як сысці.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І наступную тэму нашай перадачы прапанаваў Уладзімір Глот. Чаму лідоў не перамагае тэлевізар? На першым месцы ў беларусаў зноў становіцца ўласны дабрабыт, а не нейкі страх перад украінскім сцэнаром.
Сергей Нікалюк, вядомы беларускі навуковец, надрукаваў учора вялікі артыкул, у якім сцвярджае, я працытую: «Ресурс мобілізацыйнага эфекту, які справакавала антыукраінская прапаганда ў Беларусі, вычарпаны. Лядоў не перамагла тэлевізар». Адштурхуючыся ад апошніх дадзеных незалежнай Института социально-экономичных и политических доследований, автор приходит до такой высновы. Покуль улада протягивает разважать про то, что политическая стабильность, мир и сгода – это краевугольные элементы последовательного социально-экономичного развития краины, и ее прихильники у массовом порядку переходят в разряд социальных пессимистов. Сярод респондентов, которые доверяют Лукашенко, у снежня минулого года 54% погажались с тем, что белорусская экономика находится в кризисе. А у сакавіку сёлетняга года іх стало ўжо 82%. І гэта я падкрэсліваю тыя людзі, якія давяраюць беларускаму кіраўніку. Рост за квартал на 28 пунктаў. Ну, падобная дынаміка мае патрэбу ў тлумачэнні. Зразумела, яе можна звесці да падзення рэальных прыбыткаў насельніцтва. Гэта будзе дакладна, але, як кажуць, збольшага ёсць і іншыя прычыны. І вось, на думку Сергея Нікулюка, асноўная прычына заключаецца ў вычарпанні ресурсу мабілізацыі эфекту, справакаванага антыукраінскай прапагандай, далучэннем Крыма і канфрантацыя з Захадам. Тут яму можна было б і запярэчыць. Маўляў, гэта характэрна для расейцаў, а не для беларусаў. Але аўтар артыкулу нібыта быў гатовы для такога аргумента, і вось што ён піша. Прынята лічыць, што носьбітамі імперскага комплексу на тэрыторыі былога СССР з'яўляюцца выключна расейцы. Гэта памылковае меркаванне. Носьбіт імперскага комплексу – чалавек савецкі, а яго канцэнтрацыя ў беларускім соцыуме ніяк не меней за 60%. Крызіс у Беларусі прызнаюць амаль усе. Але тыя ж даследаванні інстытуту паказваюць, што ў краіне па-ранейшаму няма попыту на альтэрнатыву. І не толькі ў палітыцы, але і ў эканоміцы. Атрымліваецца, што ў крызісным сакавіку 2016 году доля рэспандэнтаў, якая лічыць сябе ў апазіцыі да ўлады, засталася практычна такой жа, як у красавіку 2006 году, як і 10 гадоў таму, тыя ж 18%. Застаецца стабільна нізкая і гатоўнасць, ну, дэкляраваная, зразумела, прымаць удзел у акцыях супраць пагаршэння эканамічнага становішча. З усяго гэта выцякаюць да вас, калегі, ну, як мінімум, два пытанні. Першае, як дэмакратычныя кандыдаты могуць з карысцю для сябе скарыстаць перамогу лядоўня над тэлевізарам падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? І другое, што ім трэба зрабіць, каб пашырыць у краіне рост пратэсных настрояў?
Паспрабую адказаць на гэтыя два пытанні, якія Владзімір задаў. Ну, а спачатку такая невялікая рэпліка наконт перамогі лядоўні над тэлевізарам. Я мяркую, што, ў прынцыпе, вот тая часовая сітуацыя, якая была, калі тэлевізар нібыта перамог лядоўню, яна была, в прынцыпе, штучнай для Беларусі, бо тут трывала ўжо, зніжаліся заробкі, прыбыткі людзей, і нейкіх такіх зрухаў не было, людзі прызвычаліся, што ідзе такая стабільная, спакойная сітуацыя. А вот паварот да украінскіх падзеяў быў справакаваны ў асноўным нават не нашымі медыямі, а расійскімі, якія нашы гледачы назіраюць. Да, от я памятаю 14-й год, я ўдзельнічаў у пахаванні Жызнеўскага, які загінуў там адзін з першых на Майдане, і ўжо тады у маленькім там мястэчкам пад Гомелем проста людзі, якімі мы кантактавалі, усе былі вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Украіне, і гледзячы на расійскае тэлебачанне, все казалі: не дай Бог нам такое самае. Іх зусім не фактычна так, як я заўважыў, не кранала беда вось этого чалавека канкрэтнага, яго сям'і, а больш яны все думалі пра тое, што вось зараз нешта такое адбываецца на Украіне, тое, што можа адбыцца ў нас. Вось два гады сапраўды это все раскручвалось, но потом паступова знізіўся тон вот этот напал прапагандысцкі расійскага тэлебачання, а самае галоўнае, і яшчэ беларускае тэлебачанне, беларускія медыі, беларускія чыноўнікі сталі больш асцярожна да гэтай тэмы ставіцца, все ж такі, дзесьці праз год да іх дайшло это разуменне, што тое самае можа паўтарыцца ў Беларусі. Пеліна гэтая, да, якая была накладзена на беларусаў, яна крыху паменшылася, і адпаведна людзі зноў вярнуліся да сваіх эканамічных праблемаў. І я магу цалкам спагадзіцца з Нікалюком пра тое, што патэнцыял такіх вот праімперскіх настрояў Беларусі сапраўды вялікі. І вот эти 60% савецкіх людзей, якія он адзначае, гэта сапраўды ёсць. Дзіва, канешне, што прыходзяць за 20 гадоў прыйшло нібыта новае пакаленне людзей, але яны застаюцца вот эти 60% тыя, які былі. На месца бацькам прыходзяць іх дзеці з тым самым менталітэтам. Нічога фактычна не мяняецца. Таму вот адказваючы на ваше пытанне, як гэта можа скарыстаць апазіцыя, нічога такого новага, хутчэй за ўсё, тут не прыдумаеш. Вось Анатолій Бецька ўжо які год сходзіць з сваёй праграмай мільён працоўных месцаў новых, да? Калі ён зможа данесці эту праграму, калі ў яго будуць ресурсы для гэтага, то, відаць, ён ўсё ж такі здабудзе новых прыхільнікаў сваёй праграмы, сваёй партыі. Калі не, нічога не трымаецца. Па-ранейшаму ўсё ж такі асноўныя крыніцы інфармацыі знаходзяцца ў дзяржавы, і разлічваць на тое, што апазіцыя нешта, ну, рэальна так хутка павялічыць сваю аўдыторыю, не даводзіцца.
Мне здаецца, гэта выклік нават не столькі апазіцыі, паколькі мае калегі пра гэта ўжо пагаварылі, як самой уладзе, калі той же самы халадзільнік засланяе, перамагае тэлевізар, зноў выходзіць на першы план, то бок эканамічныя праблемы становяцца і вяртаюцца на першае месца ў сферы зацікаўленасцяў і галаўной болі беларусаў. І чаму гэта для ўладу праблема? Бо это тая рэч, якую не зменіш не толькі хутка, якую не зменіш ні ў гэтым годзе, магчыма, і не ў заўтрашнім. Дабрабыт не будзе павялічвацца, гэта відавочна ўжо як мінімум бліжэйшы год-два. Максімум перад уладай стаіць задача ўтрымаць яго на гэтым самым узроўні. І тут ёсць варыянт прыдумаць нешта такое зноў, што магло б засланіць халадзільнік. В прынцыпе, то бок нейкую жыццёвую альбо палітычную праблему, альбо светапоглядную праблему, кампанію, якая магла б засланіць эканамічныя праблемы. І тут вот гэты Крым наш і Донбас быў для Лукашэнкі, як гэта часта бывае, падарункам, калі сапраўды людзі на фоне жорсткага эканамічнага крызісу, які наступіў у 14-15 годзе, а якраз пераключыліся на гэты Майдан, потым Крым, і зноў-такі запанавала самая прыемная, прымітыўная, але прыемная для ўлады думка, абы не было вайны. Абы ў нас не было так, як в Кіеве, альбы ў нас не стрэлялі, і Лукашэнка адразу ж гэта ўлавіў, адразу ж стаў праяўляць сябе як міратворца. Гэта безумоўна гэтым тлумачыцца, у тым ліку з сацыялагічнымі чаканнямі яго такая актыўнасць. У гэтым сэнсе яму ўдалося яе праявіць, наладзіць, арганізаваць мінскі працэс. І вот цяпер мы маем сапраўды, што сацыялагічны эфект сышоў на нуль. Людзі забылі, і украінскія падзеі, якія, па-першае, трошкі ўжо не настолькі горача ўспрымаюцца, па-другое, рэальна ўжо сцішыліся, і калі, в прынцыпе, працягваецца там стрэляніна, она ўжо не трапляе в асноўныя СМІ, просто нават хаця ў Расіі працягваюць пачынаць і закрываць дзень з Украіны, але гэта ўжо беларусамі не ўспрымаецца як нешта новае, як нешта пагрозлівае. І таму я кажу, што ёсць варыянт заўсёды, калі ўжо дойдзе да нейкага крытычнага сапраўды падзення рэйтынгу, прыдумаць нейкую новую палітычную кампанію, новую светапоглядную праблему. Мы ведаем, што Лукашэнка мае гэты досвед з 95-го года, калі адразу пасля выбараў і рэйтынг яго катастрафічна падаў вясной 95-го года, і былі пастаўлены пэўныя палітычныя питанні, і ён ось вийшов з ситуації, придумавши референдум про мову, про інтеграцію з Росією, досягнувши гэтым одразу некалькі перамогаў і некалькі вырашыўшы праблему. Разграміл апозіцію, падняў свой рэйтынг, паказаў людзям, што ён вот хоча вернуцца туды, куды ім хацелася, в СССР, нібыта на той момант, в інтеграцію з Росією, в рускую мову і гэтак далей. Зараз, мне здаецца, уже шмат чого пройдзена, і в гэтым сэнсі придумаць што-небудзь кардынальна новае больш цяжка, тым больш на фоне такой знешнепалітычнай атмасферы, калі ідзе ну, пэўная лібералізацыя, нормалізацыя адносінаў з Захадам. Ну, але будзем мець на вазе, што такі варыянт прыдумаць нейкую новую, сапраўды, палітычную кампанію, якая настолькі захопіць людзей, што яны на час забудуць пра ці адсунуць на другое месца нават эканамічныя праблемы, такая рызыкоўная, але магчымасць улады заўсёды ёсць.
Часу застаецца мала, праз тыдзень ужо фармальна павінны аб'явіць пачатак выбарчай кампаніі.
Ну, мне здаецца, выбарчая кампанія ў парламент, як бы не стараліся ўлады, это не той момант, ён не можа захапіць людзей, ён не можа іх пераключыць. Ну, маецца на вазе парламенцкая кампанія. Нават на гэтым годзе ўжо прэзідэнцкая людзей не захапіла, яна абсалютна не ўспрымалася людзьмі як некае змаганне, барацьба, як нейкі паварот. Парламенцкая это проста будзе тая ж самая руціна, як всебеларускі сход. Я кажу пра нейкія іншыя рэчы, не абавязкова ж яны будуць, магчыма, ўлада будзе цярпець.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы слухаеце перадачу «Трайны удар», «Тры пытанні для трох аналітыкаў», і сёння ў ёй удзельнічаюць Олег Грузділовіч, Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. І трэцю тэму прапанаваў Олег Грузділовіч. Улады не выключаюць увядзення адмыслового падатку для павелічэння дапамогі беспрацоўным. А з якіх крыніц, на вашу думку, варта павелічваць дапамогу па беспрацоўі?
Сярэдняя дапамога па беспрацоўі ў Беларусі вось зараз у пераліку на амерыканскую валюту гэта 13 даляраў. То бок усяго 15% прыжытковага мінімуму. Чаму гэта важна на гэтым засяродзіць увагу? Не толькі незалежныя эксперты, але ўжо і высокапастаўленыя чыноўнікі ў Беларусі публічна кажуць, што нам, каб рэфармаваць эканоміку, каб зрабіць нейкі прарыў, які даб'ецца на дабрабыце людзей, падыме гэты дабрабыт, не абысціся без масавых скарачэнняў працоўных на праблемных прадпрыемствах найперш. А такіх у Беларусі ўсё болей. Вот Мінпрацы, Міністэрства працы кажа, што толькі на прадпрыемствах, які знаходзіцца пад працэдурай банкрутства, працуе каля 20 тысяч чалавек. То бок гэта патэнцыйныя беспрацоўныя ўжо ў вельмі блізкім часе. А яшчэ 480 тысяч працуе на заводах са складаным фінансавым становішчам. Гэта я не кажу пра схаванае беспрацоўе, пра тых, хто з'ехаў працаваць у Еўропу ці ў Расію, а іх таксама дзясяткі тысяч. Але як быць з новымі беспрацоўнымі, якія хутка з'явяцца на працоўным рынку? А працы ім яўна не дастанецца. Трымаць іх на грашовай дапамозе ў 250 тысяч рублёў на месяц, гэта значыць спараджаць сацыяльны бунт. Бо калі такіх людзей 5 тысяч па краіне, гэта яшчэ можна неяк стрымаць, калі 200 тысяч ці нават 100 тысяч. І другое пытанне, як бюджэту вытрымаць такі ўдар, адкуль узяць грошы? Вось цяпер паводле бюджэту на 2016 год выдаткі на сацыяльную дапамогу прадугледжаныя ўсяго ў памеры 43 мільярды рублёў. Гэта толькі 20 мільёнаў даляраў. Такі бюджэт для рэформаў дакладна непрыдатны. Але дзе дзяржаве ўзяць грошы на беспрацоўных, якіх стане больш у 10, 20 ці нават больш разоў. Прадстаўнікі дзяржаўных органаў ўжо не ўключаюць дзве крыніцы. Гэта першая з бюджэту пра скарачэнне падтрымкі дзяржаўным прадпрыемствам і другая крыніца – адмысловы падатак. Прыводзяць у якасці прыкладу Літву, дзе камерцыйныя прадпрыемствы плацяць яшчэ 0,2% ад фонду заробку ў адмысловы гарантыйны фонд, з якого фінансуецца дапамога беспрацоўным. Але мне падаецца, што ў Беларусі ёсць і большыя рэзервы для такіх стратаў, акрамя скарачэння дапамогі прадпрыемствам. Вось у бюджэце 2016 году блок эканоміка самы стратны. На яго з бюджэту запланавана больш за 26 трыльёнаў рублёў. Гэта сёмая частка ўсяго бюджэту ў 163 трыльёны. Але на другім месцы, што б вы думалі? Адукацыя? Не. На гэта прадугледжана ў тры разы меней, толькі 8 трыльёнаў рублёў. Абарона? Таксама міма і тут 8 трыльёнаў. Можа, ахова здароўя? Не, толькі 7 трыльёнаў. Дык вось на другім месцы паводле выдаткаў у бюджэце блок судовая ўлада, праваахоўная дзейнасць і дзяржаўная бяспека. Пры передусім на судову владу, дається зовсім не шмат. А основні видатки на міліцію – 6,6 трильйона рублів, на КДБ – 1,3 мільйона, на турми колонії – ще 1,5 трильйони. А усього на гэты блок запланавана ажно 17,7 трильйона рублів, альбо больше за мільярд даляров. Ось тут, як не здається, і ховається основны резерв для допомоги беспрацовным, якія прийдуть на ринок після масового закриття наших стратних підприємств. Але ці будзе скористаны гэты резерв? Мне бачыцца, што сутнасць цяперашняга режиму у Беларусі не дазваляе разлічваць на тое, што ён пойдзе на скарачэнне выдатку на сваю бяспеку, каб павялічыць грашовую дапамогу беспрацоўным. Хаця пэўныя грошы будуць шукаць і нешта знойдуць, але не за кошт сілавікоў. Альбо, магчыма, калегі ведаюць іншыя крыніцы.
Мне здаецца, перш за ўсё, пару слоў пра беспрацоўе скажу. Сапраўды, беларуская сацыяльная сістэма пабудавана такім чынам, што беспрацоўе павінна быць малым, маецца на ўвазе афіцыйнае. Всё для этого зроблена. І складаныя умовы рэгістрацыі, і ну просто варты жалю, варты смеху, памер дапамогі па беспрацоўе, які, здаецца, сапраўды, як мінімум, самы маленькі ў Еўропе, а можа і ў многіх іншых краінах. Афіцыйна зарэгістраваныя беспрацоўныя, нагадаю, Олег пра гэта вот не сказаў, што павінны праводзіць пэўны час так званых грамадскіх працаў, каб атрымаць гэты статус. Таму не кожны на гэта псіхалагічны згодны, не кожны на гэта хоча ісці. Не проста гэта нейкая дапамога, а эта дзяржава лічыць, што ты павінны яшчэ зарабіць свой статус. Таму і з таго рэальнага мільёну, які паводле многіх эканамістаў нідзе не прымае ўдзел у эканамічным жыцці, частка з іх шукае працу, але не хоча рэгістравацца беспрацоўнымі, якіх у нас зараз каля 70 тысяч, калі не памыляюсь, афіцыйная лічба на цяперашні момант. Вось, это сапраўды вельмі маленькая лічба, все таму, што, па-першае, цяжка зарэгістравацца, па-другое, гэты мінімальны памер заробку, памер дапамогі. Калі б, напрыклад, был бы такі памер, які б хаця б был у Расіі і Казахстане, то бок каля 100 даляраў, мне здаецца, афіцыйная лічба па беспрацоўі адразу павялічылася б дзясяткі разоў. Цяпер другая частка пытання, адкуль узяць грошы. Відавочна, сапраўды можна прааналізаваць выдаткі бюджэту і паглядзець, якія з іх самыя тлустыя, якія самыя можна скараціць. І, ну, натуральна, незалежным эканамістам і публіцыстам і палітыкам перш за ўсё кідаецца менавіта гэты артыкул, пра які сказаў Олег Груздзіловіч, гэта на абарону, на КДБ і тое, што нема нават бюджэце, это ахова прэзідэнта. На бяспеку, так.
Все ў бяспеку.
Абарона выходит... якраз не шмат, да. Всего 8 трильйонов.
Сапраўды.
А вот бяспека два разы больше.
Бяспека, силовые структуры з'едаюць больше, чем войска нават беларуская.
Так,
да.
Два разы
і гэта дастаткова таксама унікальная сітуацыя для краіны, якая ну, не знаходзіцца ў стане вайны з тэрарызмам, не знаходзіцца ў стане нейкай грамадзянскай вайны. І незразумела, чаму ў Беларусі настолькі раздзьмуты менавіта выдаткі вось на гэта. Нам-то зразумела, чаму. Колькі пішучы пра палітыку, мы ведаем, чым займаецца значная частка гэтых сілавых структураў. Сочыць за апазіцыяй, запісваюць кожнае слова, кожную паездку, все гэта натуюць, і десяткі, так сказаць, людзей, сотні людзей трацяць свой час на гэта, на тое, што фактычна не патрабуе і не паводле закону, і не паводле логікі такого ўмешальніцтва сілавых структураў. Таму, канешне, натуральна, першае, адкуль можна было б скараціць, гэта артыкул. Другі артыкул, гэта ўсё-такі ёсць таксама такая дапамога прадпрыемствам прамысловасці. Гэта той артыкул, якого в іншых рынкавых, як мы называем, краінах просто нема ў прынцыпе. Нема такого, каб дзяржава дапамагала прадпрыемствам з бюджэту. Ёсць нейкія там схемы, калі зніжаюць в крызісны час нейкі банкаўскі працэнт, дае дзяржава свае гарантыі пад нейкія крэдыты. Ну, каб дзяржава плаціла прадпрыемствам, каб яны жылі і развіваліся, такога нема. І гэта сапраўды другі самы галоўны артыкул, дзе адно прадпрыемства з'ядае столькі грошай, колькі б магло пракарміць дзясяткі тысяч беспрацоўных, даць ім больш-менш прыстойны ўзровень існавання.
А я хочу сказаць, што мяне асабіста не здзівіць, калі ўлады ўвядуць нейкі адмысловы падатак на беспрацоўных. Давайце не будзем забывацца, што пару год таму ўвялі ж падатак на дарогі. Сталі ад гэтага дарогі лепшыя, не сталі, я не ведаю, я не маю ўласнага аўтамабіля, таму цяжка казаць, але такі падатак ёсць. Па-другое, мы пачалі плаціць 13% падаходнага падатка, а яшчэ параўнальна недаўна было 12%. Тады згадайце, калі пераводзілі на 13, якая была падстава, дапамагчы шматдзетным сем'ям. Пайшоў гэты працэнт, адзін, а гэта вельмі вялікая лічба, шматдзетным сем'ям ці не пайшоў, гэта цяжка сказаць. Ну а цяпер што можна зрабіць, адказуючы на пытанне Олега, дзе ўзяць грошы? Ну, у якасці некага варыянту можна было б скараціць колькасць беспрацоўных, якім дзяржава дае грошы. Я паглядзеў, што зараз вось у суседняй Расіі там ёсць рыхтуецца законапраект, што там будуць атрымліваць дапаможнік па беспрацоўі толькі тыя, хто страціў працу не пазней, чым 12 месяцаў таму. Калі ты больш за год не працаваў, ніякага дапаможніка, і ўлады спадзяюцца, што такім чынам беспрацоўныя не будуць больш зацягваць пошук працы і пачнуць працаўладкоўвацца хутчэй.
Вы проста кажаце пра нармальную схему, это ёсць на захадзе. Называецца антыстымулам, то есть калі беспрацоўнаму плаціць цягам году адны тыя ж грошы, ён прызвычаіцца і потым не шукае працу. Таму большасць еўрапейскіх краінаў першыя 3-4 месяцы плоціць адну суму, потым яна памяншаецца, памяншаецца і памяншаецца. То есть это стимулирует человека шукать працу. Но мы за лимиты часа уже не закранули, может, самую головную проблему, что, каб змагаться с беспрацоўем, наперш треба распаволить саму экономику, да, знять шматликие вот эти препоны на шляху инициативы людей, бо...
Малого бизнеса.
Так, бо хоть миллион будет беспрацоўных, да, им добрые заробки, а куды людям пойти? Коли не знойдзе человек працу, сам не сможе пачать свой приватный бизнес, то, конечно же, у выніку возьмецца за вілы. Пачнецца тая праблема, за якой мы сыходзім, як это стрымаць, як пазбегнуць такого сацыяльнага крызісу.
Ну і на заканчэнне все-таки гэтай тэмы мой кароткі песімістычны прагноз, калі ўжо Владзімір Гродка казаў пра падаткі. Мне здаецца, бліжэйшы год-два так ці іначай влада будзе падымаць падаткі для людзей. Скажа, в Европе 30, у нас цяго 13, глядзіць, як мы занадта добра жывем. Мне здаецца, гэтага будзе не пазбегнуць. Вы слухали передачу «Тройный удар». Сегодня в ее брали удел Виталь Цыганков, Олег Рузделович и Владимир Глот.
«Тройный удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсёды з тобой.